nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kryesinë e Kuvendit të Kosovës, deputetët e partive në qeveri kanë kërkuar tërheqjen e amandamentit kushtetues për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Ka reaguar deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca.
Majoranca është pajtuar që lista sërbe e dirigjuar nga Beogradit ta ketë të drejtën e vetos mbi krijimin e ushtrisë të ardhshme të Republikës Kosovës. Kjo është një çështje fetësisht e gabuar, një strategji e papranueshme.
Por Adem Grabovci nga PDK-ja është shprehur.
Realiteti ka të bëjë që ne kemi kërku që për ndryshimin amandamente kushtetuese të hiqet nga rendi ditës, të diskutohet duke respektu edhe kërkesën e përfaqësuesit të listës sërbe që nuk janë për bllokim të jetës institucionale.
Gjatë këtij sezoni veror, sikur edhe viteve të mëparshme, shumë mërgjimtar nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme perëndimore kanë ardhur për pushime në Kosovë. Gjatë këtij programi, sot e hën në 20 korrik 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dje ka dërguar marrëveshjen atomike me Iranin në Kongresin e Shteteve të Bashkuara për shqyrtim. Ishi gjenerali jugoslav dhe serbe Borislav Gjuric është arrestuar në Maltezi për shkak të dyshimit se ka kryer krime të luftës në vitet e 90-ta. Nga një shpërthim në qendrën kulturore në qytetin Surutse në Turqi, i cili ndodhet në kufirin me Sirin, janë vrarë së paku 28 njerëz, ka njoftuar Ministria Brendshme e Turqisë. Kampioni i tre fishte botror në surfim, Mick Fanning, nga Australia, i ka ikur surmit të tmerrshëm të peshkaqenit në Afrikën Jugore, që ishte transmetuar direkt në televizionin kombëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të partive të koalicionit qeverisës, kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka hequr nga rendi ditës së seancës së 23 korrikut amandamentin kushtetues për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Heqja kësaj pike është arsyetuar me mungesën e marrëveshjes me listën serbe. Ky veprim i partive në qeveri ka shkaktuar reagime të opozitës, e cila ka kërkuar procedimin sa më të shpejtë të këtij amandamenti. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Mungesa e marrëveshjes me listën serbe ka ndikuar që kryesia e Kuvendit të Kosovës të shtyjë votimin e amandamentit kushtetues për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës për një afat të pacaktuar. Formimi i forcave të armatosura kërkon ndryshime kushtetuese, të cilat janë të mundshme vetëm përmes votimit të dy fisht, që nënkupton sigurimin e votave të 2/3 të deputetëve dhe 2/3 të votave të minoriteteve. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadir Veseli, ka thënë se tash për tash partitë e koalicionit nuk kanë konsenzus me listën serbe, kështu që formimi forcave të armatosura është shtyrë, ndonse ai është shprehur i bindur se këto forca do të themelohen.
Qeveria e ka proceduar për këtë seancë të forcat e armatosura të Kosovës, po duke pas parasysh si partnerët e koalicionit ende nuk janë marrë vesh, pra me listën serbe, ne do ta me mirë kuptim gjithë përbashkët e shtim për një seancë të radhës.
Themelimi i forcave të armatosura të Kosovës ishte paraparë për seancën e kësaj jave që do të mbahet ditën e njëjtë. Partitë opozitare kanë shprehur pakënaqësi me veprimin e partive në koalicionin qeverisës për të shtyrë këtë pikë. Deputeti lëvizjes së vetëvendosjes Glauk Konjufca ka thënë se heqja nga rendi ditës si kësaj pike ishte qëllimshme, pasi që qeveria e Kosovës po e zvarrit këtë çështje për shkak të kompromiseve që po bëhen me listën serbe.
Majoranca është pajtuar që lista serbe e dirigjuar nga Beograd ta ketë të drejtën e vetës mbi krijimin e ushtrisë të ardhshme të Republikës Kosovës. Kjo është një çështje fetësisht e gabuar, një strategji e papranueshme e qeverisë të Kosovës që një çështje me kaq peshë, siç është krijimi i ushtrisë të ardhshme të Republikës sonë, ta mbaj peng Beogradin nëpërmjet listës serbe.
Ndërkohë, me deputetin e vetëvendosjes nuk është pajtuar shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci. Ai ka thënë se partitë e koalicionit vetëm kanë kërkuar shtyrjen dhe jo heqjen e kësaj çështje nga agjenda e Kuvendit të Kosovës.
Realiteti ka të bëjë që ne kemi kërkuar që për ndryshimin amandamente kushtetuese të hiqet nga rendi ditës, të diskutohet duke respektu edhe kërkesën e përfaqësuesit të listës serbe që nuk janë për bllokim të jetës institucionale, por kërkoj mirëkuptim që kemi nevojë të shohim dokumentin dhe të punojmë atë.
Ata shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Veçiri ka thënë se opozita po përpiqet që të përfitojnë nga ky proces, pasi që themelimi i forcave të armatosura kërkon pajtimin e minoriteteve. Andaj në vend të dështimit gjatë votimit, ai ka thënë se nevojitet që paraprakisht të arrihet një ujdime listën serbe dhe më pas çështja të kalojë në kuvent për miratim.
Nuk mund të shkohet në kuvent për diçka që paraprakisht mund ta dish se nuk ka sukses ose s'do ta marrë votën e nevojshme. Ktu i thot Kushtetuta e Republikës Kosovës. Dhe nuk e punë qefesh dhe interpretimesh tona si deputet. Prandaj, duhet vazhdu përpjeket që të arrijet kjo marveshje.
Forcët e armatosura të Kosovës do të jenë pasardhës e të forcave aktuale të sigurisë të Kosovës, të cilat kanë më shumë kompetencat të ndërhyrjeve emergjente se sa ushtarake. Po ashtu, forcët e armatosura mund të themelohen vetëm në mbikëqyrjen në NATO-s, me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marveshje me NATO-n. Sidoqoftë, fillimisht për themelimin e këtyre forcave do të nevojitet të arrijet edhe pajtimi me listën serbe, pasi që ky subjekt politik përfaqëson aktualisht shumicën e komunitetit serb në kuvend dhe në qeverinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se dje ka gjetur armë, municion dhe disa rroba te liçeni Badovcit. Ditë më para afër këtij lokacioni ishin arrestuar 3 persona të dyshuar për terrorizëm. Udhëheqës dhe ish udhëheqës të kuvendit të Kosovës vlerësojnë se kërcënimet verbale nga organizata terroriste po kalojnë në kërcënime faktike. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zyrtarët e policisë së Kosovës ditën e hënë kanë hedhur poshtë lajmin e publikuar në disa portale se në afërsitë të liçenit të Badovcit ditën e diel organet e rendit kanë gjetur eksploziv. Bëki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, përmes një përgjigjeje me shkrimi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se policia e Kosovës si vazhdimsi e punës dhe ofrimit të sigurisë njofton se në orët e pasdites të ditës së diel në një lokacion afër Badovcit ka gjetur armë me municion dhe disa gjëra tjera si rroba, por që nuk kanë të bëjnë me eksplozivin e as me gjëra tjera të dyshuara të kësaj natyre. Ndryshe gjetja në afërsitë e liçenit të Badovcit e armës së gjatë, municionit dhe rrobave të cilat nga policia nuk janë specifikuar nëse janë uniforma ushtarake ose jo, kanë ndodhur vetëm disa ditë pas arrestimit të 5 personave të dyshuar për terrorizëm. 3 prej tyre ishin arrestuar po ashtu te liçeni i Badovcit. Të 5 të dyshuarit gjykata themelore u kishte shqiptuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh, ndërkaq që edhe pas ankesës së tyre në gjykatën e apelit, kjo e fundit të hënën i ka refuzuar si të pabazë ankesat e mbrojtësve të pandehurve dhe e ka lënë në fuqi masën e paraburgimit ndaj 5 personave të dyshuar për veprën penale. Arrestimet e fundit me dyshimin e veprës penale të terrorizmit si dhe kërcënimet javë më parë nga grupi militant Shteti Islamik ndaj Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës po shihen si veprime të rrezikshme për Kosovën. Deputeti Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të qasen seriozisht kërcënimeve që vijnë nga terrorizmi.
Çdo kërcënim, po të ishte vetëm verbal, nuk do të ishte asnjëherë kërcënim. Kështu që kërcënimet verbale zakonisht a priori paraprin kërcënimeve edhe faktike. Kështu që Kosova nuk është targeti vetëm i kërcënimeve të terrorizmit global, por asë nuk duhet tjetë vetëm në luftimin e kësaj të keqe globale që po ndodh rreth nesh.
Deputeti Selimi theksoi se Kosovës tashmë janë shkaktuar dëmet e para nga situata e krijuar rreth ekstremizmit islamik dhe kërcënimet që vijnë nga ky ekstremizëm. Sipas tij, Kosova është në fazën e njohjeve nga shtetet e tjera dhe dëmtimi i imazhit të saj si një vend që mund të jetë i kërcënuar apo si vend që mund të kërcënojë sigurinë rajonale e dëmton këtë proces. Burim Ramadani ish deputeti kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova ka kaluar nga faza e kërcënimit të përhapjes e ekstremizmit të dhunshëm në fazën ku sulme terroriste mund të jenë prezente në vend si pjesë e Ballkanit.
Ballkani paraqet rëndësi strategjike dhe operacionale për lëvizjet ekstremiste terroriste që funksionojnë nën umbrellën e ISIS-it dhe asnjëri prej shteteve dhe popujve veçanërisht në Ballkan nuk e ka vlerën speciale sa e ka territori i Ballkanit si portë hyrëse ose si urë ndërlidhëse me Evropën
sepse realisht është i vetmi territor ose rajon i cili i mundson çasje më të lehtë drejt Evropës, respektivisht ndaj civilizimit perëndimor.
Kosova tashmë është pjesë e koalicionit të vendeve që luftojnë kundër terrorizmit, por deputeti Selimi vlerëson se institucionet e sigurisë në Kosovë duhet të gëzojnë përkrahje më të madhe politike në luftë kundër terrorizmit.
Nëse institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës dhe institucionet e autorizuar shtetërore të sigurisë nuk do ta përzinin thjesht agjenda të ndryshme politike në këtë temë, normalisht që Kosova do kishte kapacitete, jo si e vetme, po si partnere me të gjitha vendet tjera për ta luftuar këtë keqje që është globale. Duke si institucionet e Kosovës po e shfrytëzojnë për agjenda dhe temat ndryshme politike dhe jo vetëm, një situatë të tillë e cila po e dëmton edhe luftën e institucioneve të autorizuara sigurisë ka shik këtij fenomeni.
Edhe Ramadani vlerëson se duhet të punohet më tepër në koordinimin e institucioneve të vendit në luftë kundër terrorizmit.
Ose vrejë çohet në mos koordinim ndërinstitucional dhe ky është elementi i parë që institucionet e Kosovës duhet me shpejtësi të përmirësojnë.
Ndryshe kohë më parë, zyrtarë të institucioneve të Kosovës, por edhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend, patën theksuar se kërcënimet e grupit militant Shteti Islamik ndaj vendeve të Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, synojnë mbjelljen e frikës tek qytetarët, por ato kërcënime nuk duhet neglizhuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë këti sezoni veror, si kur edhe viteve të më parshme, shumë rëgjimtar nga Kosova që jetojnë në vendet të ndryshme perëndimore, kanë ardhur për pushime në Kosovë. Gjatë kësaj periudhe rritet qarkullimi financiar në të gjithë operatorët ekonomik, thonë përfaqësues të bizneseve. Vetëm në sektorin e ndërtimtarisë, afro 70% rritet kërkesa për blerje të objekteve të banimit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Shumë rrugëtar nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme të botës tashmë kanë ardhur për pushime në Kosovë. Me ardhjen e tyre vërehet edhe një ringjallje financiare. Tashmë dhe dyqanet, qoftë ato në sektorin e shërbimeve, por dhe dyqanet e vogla dhe qendra tregtare, kanë zgjatur orarin e tyre të punës deri vonë pas mesnatë. Ndërkaq që nëpër rrugë shihen teksa qarkullojnë vetura me regjistrimin nga shtetet e ndryshme të botës. Disa nga mrekëmtarët tregojnë se gjatë një viti kursejnë para që të shpenzojnë për pushime në Kosovë, por edhe për t'i ndihmuar familjarët e tyre. Njëra nga ato është Besarta Halitin nga Gjilani, ajo që 18 vite jeton në Gjermani. Besarta tregon se shumën më të madhe të parave shpenzonën nëpër lokale të ndryshme.
Mas shumë ti me dalë, më knaqë, me taku të njafshmit dhe pushime në këto pushime e kemi.
Por mënyra shpenzimeve të parave të kosovarve që jetojnë në diaspor dalon mes gjeneratave të reja dhe atyre të vjetra. Të rinjtë më tepër shpenzojnë në lokale, por personat më të moshuar investojnë në patundshmëri dhe objekte banimi. Mbi 70% vetëm në sektorin e ndërtimtarisë rritet kërkesa për blerje të banesave, thonë udhëheqës të shoqatës së ndërtimtarëve në Kosovë. Kryetari kësaj shoqate Ibrahim Selimaj në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë thotë se sektori i ndërtimit varten nga diaspora.
Por mendimin e bashkëdhetarëve ton, ne ja dalim që të ekzistojmë, që ekzistencën ton, ndërtimtarët e Kosovës 70% e kanë nga mergjimtarët ton.
Se ekonomia Kosovës ringjallet nga diaspora në muajt e verës, thonë edhe përfaqësues të komunitetit të bizneseve. Agim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thosë se gjatë kësaj periudhe rritet qarkullimin e të gjitha kategoritë e dyqaneve, rrjedhimisht edhe të hyrat në buxhetin e shtetit.
Ekonomia e Kosovës tashmë është e varur pothuajse 30% nga renitencat dhe diaspora e cila i ka dy sezona e që bizneset dhe operatorët të ndryshëm ekonomik i mirëpresin sezonën e verës tashmë dhe sezonën e vitit të ri. Në këto dy raste, vinë parat e thresta. Drejt për së drejti, në për ekonomi edhe familjare, edhe tregtare, edhe prodhuese.
Përveç shpenzimeve që emigrantët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre tër vitin dërgojnë mjete për familjarët. Afër 300 euro në muaj vlerësohet se qytetarët e Kosovës pranojnë remitencën nga diaspora. Sipas të dhënave zyrtare, shuma mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë është rreth 600 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni sot ka filluar punën grupi punues për shqyrtimin e rekomandimeve ndërkombëtare për reforma në sistemin zgjedhor. përfaqësues të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoni, thonë se në këtë kuadër prioritet paraqet spastrimi i listave zgjedhore. Udhëheqës të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se kontrolli i listave zgjedhore duhet të kryhet në terren, pasi në të kaluarën ato ishin burim i shumë anomalive. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Hapi i parë i zbatimit të marrëveshjes për daljen nga kriza politike në Maqedoni fillon me takimin e grupit të punës përfaqësuar nga katër partitë politike. Edhe atë, VMRO, DPMN, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Demokratike Shqiptare, për të shqyrtuar rekomandimet e përcaktuara në raportin e grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian, kryesuar nga Reinhard Pribe, që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor.
Grupi punës që është formuar në Ministrinë e Drejtësisë nga ekspertë, nga institucionet të relevante dhe nga përfaqësuesit e partive politike, që ti anashkalojnë të gjitha këto anomali.
Bën të ditur për Radio Evropa e Lirë, Subhi Jakubi, nën kryetari Komisionit Shtetëror Zgjedhor, duke shtuar se do shqyrtohen të gjitha propozimet që vijnë nga subjektet politike, të cilat kanë të bëjnë me reformat në procesin zgjedhor. Ndryshe për reformimin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nevojitet të pritet deri në shtator, kur është paraqitur kthimi i opozitës maqedonase në parlament, e cila do të duhet të votojë dhe ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor. Gjermatëherë, bisedimet në grupet punuese do të fokusohen në pastrimin e listës zgjedhore, përkatësisht mënyra se si do të pastrohet lista zgjedhore, proces ky që duhet të përfundojë 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve. Ndërkohë, Asociacioni Qytetar Most, i cili ka ndjekur më shumë procese zgjedhore me rreth 2000 vëzhgues, konsideron se ka dy mënyra të cilat do të mund të kontribonin për krijimin e një liste më të saktë zgjedhore, edhe atë përmes regjistrimit aktiv të votuesve ose përmes një kontrolli të detajuar të listës zgjedhore në terren. Nëse nuk arrihet ujdi për ndryshimet thelbësore për hartimin e listës zgjedhore, si për shembull përmes regjistrimit aktiv të votuesve, atëherë do të nevojitet të bëhet një kontroll i detajuar administrativ i listës zgjedhore në tërsi, dhe më pas ajo listë zgjedhore duhet të nënshtrohet kontrollit në terren në përputhje me rekomandimet e ekspertëve të OSBE-s, të cilat Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka sublimuar në një plan aksional, thekson Darko Aleksov, drejtuesi i Asociacionit Qytetar Most. Nga ana tjetër, Sonja Stojadinovic, politikologe, thotë se regjistri zgjedhor duhet të kontrollohet në terren duke u realizuar kontroll der më der, sepse akoma në këto lista figurojnë persona të vdekur, persona që votojnë në dy ose më shumë njësi zgjedhore, si dhe persona që posedojnë më shumë karta identiteti. Organizata qeveritare, të cilat kanë ndjekur procesin zgjedhor dhe të njëjtat kanë zgjerë në pah më shumë anomali rreth zgjedhjeve, kanë dëshmuar se posedojnë me kuadër profesional përkatësisht cilësor të cilat do të mund të ndihmojnë në sprastrimin e listave zgjedhore, për të kthyer besimin e qytetarëve në realizimin e zgjedhjeve në një frym ferr dhe demokratike, thekson Sonja Stojadinovic, analiste për çështje politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dje ka dërguar marrëveshjen atomike me Iranin në Kongresin e Shteteve të Bashkuara për shqyrtim. Kjo marrëveshje ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania, është nënshkruar në Vjenë më 14 korrik pas negociatave intensive. Tash Kongresi Amerikan ka 60 ditë për shqyrtimin e tekstit, ndërsa dita e parë fillon sot më 20 korrik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Njëri nga kundërshtarët këmbgulës të kësaj marrëveshjeje, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, ka kërkuar nga Kongresi Amerikan që ta refuzojë marrëveshjen. Duke folur në televizionin amerikan CBS, Netanyahu tha se ka shumë gjëra që të bëhen për të ndalur agresionin iranian, por kjo marrëveshje nuk është njëra nga ato. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, duke folur në rrjetin televiziv CNN, tha se nëse Kongresi e vran këtë marrëveshje, atëherë procesi negociatave me Iranin do të përfundojë. Sipas tij, shqetësim real në shtetet e gjirit dhe në lindjen e mesme do të duhej të kishte sikur të mos ekzistonte marrëveshja.
The real fear of that region should be that you don't have the deal.
Shqetësim real i rajonit do të ishte nëse nuk keni marrëveshje. Nëse Kongresi nuk e kalon atë, nëse Kongresi do të avronte këtë, ne nuk kemi inspeksione, ne nuk kemi sankcione, ne nuk kemi aftësi të bëjmë negociata. Pasi ju siguroj, lideri suprem iranian Ayatollah Khamenei kur nuk do të ulet në tavolinën e negociatave. Nëse Shtetet e Bashkuara një anshëm dhe arbitrarisht e vret këtë, atëherë ju nuk do të keni negociata të tjera. Dhe ata do të jenë të lirë për të bërë gjërat të cilat kjo marrëveshje i parandalon, tha John Kerry. Lideri suprem iranian Ali Khamenei javën e kaluar në një ceremoninë në kryeqytetin Teheran, me rastin e fesë së Bajramit, tha se edhe pas kësaj marrëveshjeje, politika jon kundër Shteteve të Bashkuara arrogante nuk do të ndryshoj. Më tutje ai ka theksuar. Amerikanët të thonë se ata e kanë dalur Iranin nga krijimi i armatimit bërthamor. Ata e dinë se kjo nuk është e vërtet. Ne e kemi fatven, me të cilën armatimet atomike shpallën se janë të ndaluara nga aspekti religjioz në ligjin islamik. Kjo nuk ka të bëjë asgjë me bisedimet atomike, tha Ali Khamenei. Më tutje ai është shprehur se nëse do të ketë luftë, atëherë ajo që do të pësoj është Amerika. Natyrisht ne nuk kemi presim asnjë luftë, nuk e fillojmë asnjë luftë. Por nëse do të ketë luftë këtu, ai që do të largohet nga betejë kokulur është pushtuesi dhe Amerika kriminale, tha Ayatollah Khamenei. Senatori amerikan Tom Cotton nga Partia Republikane, duke kundërshtuar marrëveshjen, ka theksuar se Irani është sponsorizues i terrorit. Irani është sponsorizues i terrorit, regjimi paligjshëm anti-amerikan. Ata kanë gjak të qindra ushtarëve dhe marinësave amerikanë në duart e tyre. Ne nuk duhet ta forcojmë një regjim të këtill që të jetë lojtari suksesshëm rajonal. Ne duhet të kundërshtojmë ata në secilën mënyrë, tha senatori Tom Cotton në rrjetin televiziv NBC. Presidenti amerikan Barack Obama tha se marrëveshja e largon Iranin nga prodhimi i bombës atomike.
So this deal actually pushes Iran further away from.
Kjo marrëveshje aktualisht e shtyn Iranin më larg nga bomba. Atje ekziston ndalesa e vazhdueshme që Irani ndonjëherë të ketë armatim atomik, tha Barack Obama në një video deklaratë të publikuar nga shtëpia Bartë më 18 korrik.
If Iran violates this deal, the sanctions we imposed.
Nëse Irani e shkel këtë marrëveshje, sanksionet të që ne i kemi imponuar, e të cilat kanë ndihmuar në dëmtimin e ekonomisë iraniane, pra sanksionet që kanë ndihmuar që kjo marrëveshje të jetë e mundshme, do të ktheheshin me të shpejtë, tha Barack Obama. Më tutje, Zoti Obama është shprehur edhe për rrezikun që ka nosur nga Irani.
Does this deal resolve all of the threats Iran poses to its neighbors in the world?
A i zgjidh kjo marrëveshje të gjitha kërcënimet që paraqet Irani te fqinjet të vet dhe për botën? Jo. A bën marrëveshja më tepër se çdo kush më parë për të pasur siguri se Irani nuk prodhon armatim atomik? Po, tha Barack Obama. Ai ka theksuar edhe sigurinë për Shtetet e Bashkuara dhe veprimet që mund t'i ndërmerrë.
I welcome all scrutiny. Fear no questions.
I mirë presë të gjitha shqyrtimet, nuk u friksohem pyetjeve. Si komandante suprem nuk bëj apologji për të mbajtur vendin e sigurt, në përmjet të punës së madhe diplomatike e deri në hyrjen me lehtësi në luft, tha Barack Obama. Ai ka vlerësuar se marrëveshja paraqet mundësi historike.
We have before us a historic opportunity to pursue a safer, more.
Para nesh kemi një mundësi historike për të pasur një botë më të sigurt për fëmijët tanë. Ndoshta nuk do të mund të ketë rast të tillë përsëri gjatë jetës sonë. Për këtë arsye, ne do ta shfrytëzojmë atë sot dhe ta mbajmë Amerikën një fener të shpresës, lirisë dhe udhëheqjes së gjeneratave që vijnë, tha presidenti amerikan Barack Obama. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë në Kosovë sot e ka zgjedhur kryesinë e re të partisë. Pas rikonfirmimit të Ramush Haradinajt për kryetar të partisë, Kuvendi zgjedhor i AK-s e ka zgjedhur edhe kryesinë e re në përbërje. Ardian Gjini nën kryetari par, pastaj Ahmet Isufi, Donika Kadaj Bujupi, Fale Lekaj e Gazmenda Brashi nën kryetar. Blerim Kuçi është zgjedhur sekretari përgjithshëm, Ali Berisha sekretar organizativ dhe Makbule Shkodra kryetare Aleancës së Gruas për Kosovën. Ishi generali Jugoslav dhe Serbe Borislav Gjukic është arrestuar në Maltezi për shkak të dyshimit se ka kryer krimet të luftës në vitet e 90-ta. Borislav Gjukic, 66 vjeçar, u arrestua sipas një fletaresi të Kroacisë në aeroportin e qytetit turistik në Tivat, derisa ai po priste për të udhëtuar për në Beograd. Bashkëshortja e tij Radmila, e cila ishte me burrin e saj në aeroport kur u burgos, tha se ata kishin udhëtuar në Maltezi shumë herë në të kaluarën. Gjukic është i dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës në Kroaci në periudhën 1991 dhe 1993. Gjukic u paraqit para një gjykate në Podgoricë më 19 korrik dhe u vendos për paraburgim në pritje të ekstradimit të mundshëm në Kroaci. Ai u paraqit si dëshmitar i mbrojtjes gjatë gjyqjeve për krimet të luftës në ish Jugosllavi në Hagë për ish presidentin serb Slobodan Milošević dhe ish liderin serb kroat Milan Martić. Nga një shpërthim në qendrën kulturore në qytetin e Surus në Turqi, i cili ndodhet në kufirin me Sirin, janë vrarë së paku 28 njerëz, njoftoi sot Ministria e Brendshme e Turqisë. Ministria thotë se afro 100 persona të tjerë janë plagosur dhe janë dërguar për shërim në spitalet lokale. Qendra kulturore ku ka ndodhur shpërthimi është afro 10 kilometra larg qytetit kufitar Sirian Kobani. Në deklaratën me shkrim të Ministrisë së Brendshme turke vlerësohet se ky ishte sulm terrorist. Dy zyrtar të lartë turk i thanë agjencisë Reuters se dëshmitë sugjerojnë se grupi militant të Shtetit Islamik ka dorë në këtë sulm. Së paku 7 ushtarë afgan janë vrarë nga sulmet ajrore të koalicionit të ndërkombëtar në provincën Logar në jug të Kabulit. Komandanti i ushtrisë kësaj province Abdul Razak i ka thënë agjencisë AP se 7 ushtarë afgan janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi në një post të bllok në qarkun Baraki Barake në provincën Logar. Shefi policisë në Logar, Mohamed Daud Ahmadi, e ka konfirmuar numrin e viktimave. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit, incidenti ka ndodhur përderisa helikopteret e koalicionit ishin duke fluturuar mbi provincën Logar gjatë luftimeve ndërmjet trupave afgane dhe militantëve taliban. Guvernatori qarkut Muhammed Rahim Amin ka thënë se sulmet ajrore të NATO-s ishin gabim dhe me gjas për shkak të koordinimit të keq. Zëdhënësi i ushtrisë amerikane në Afganistan, Brian Tribius, ka thënë se koalicioni është duke zhvilluar hetime për këtë incident. Bankat e greke janë rihapur pas mbylljes triavore që synonte parandalimin e shpenzimit të parave të gatshme. Megjithatë, kufizimet në transakcione dhe tërheqjen e parave kanë mbetur. Kufizimi ditor është 60 euro tërheqjen nga automatet, ndërsa greket mund të tërheqin deri në 420 euro në javë. Shumë mallra do të bëhen më të shtrejta për shkak të një rritje të tatimit mbi vlerën e shtuar, që parlamenti e miratoi me 16 korrik, pjesë e serisë së parë të masave të kursimit në Greqi, të imponuara nga kreditorët të ndërkombëtar të saj. Kampioni trefishte botëror në surfim, Mick Fanning, nga Australia, i ka ikur sulmit të tmerrshëm të peshkaqenit në Afrikën Jugore, që ishte transmetuar direkt në televizionin kombëtar. Surferi Fanning dje priste ta zinte një val gjatë finales në kampionatit botëror, kur afërti u duk një krah i madh, derisa peshkaqeni e sulmoi atë nën ujë. Fanning ishte hedhur nga dërrasa e tij dhe shihej se si përpiqej të largohej nga peshkaqeni, derisa ishte zhdukur në një val të madhe të ujit. Fati i tij nuk dihej derisa pas disa sekondash ai u paraqit në ujë duke notuar furishëm kahbregu. Pastaj ekipet e shpëtimit me nxitim e larguan atë nga uji në bregun e sigurt. Ndjeva diçka si kapje, tha Fanning, dhe ka shtuar se kishte dashur të notonte dhe të largohej, por vendosi të mbrohej duke e shqelmuar peshkaqenin. Vazhdimi i kampionatit ishte anuluar. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.